Mirëmëngjes, nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, me sirash do të ndiqni. Kosova shpenzon miliona euro për të lobuar për shtetësinë e saj në botë, por jo të gjithë e konsiderojnë këtë strategji efikase. Maqedonia përballet me rritjen më të ulët ekonomike në dekadën e fundit. Për këto dhe të tjera materiale, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Miliona euro janë shfrytëzuar nga buxheti i Kosovës për të lobuar për shtetësinë e saj. Mirë po, jo të gjithë pajtohen me një strategji të tillë lobimi. Aktualisht, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka angazhuar Brian Ballard për të lobuar në Washington, derisa për punën që bën ky i fundit paguhet 52.000 euro në muaj. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Kosova për vite ka angazhuar kompaninë ndërkombëtare të konsulencës për të lobuar tek shtetet e fuqishme. Këto kompani janë paguar me miliona euro nga buxheti i shtetit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka angazhuar një nga lobuesit më të njohur në Washingtonin e Trumpit, Brian Ballard, të cilin e paguan 52.000 euro në muaj apo 1.2 milion dollar për shërbimin siç parashihet në kontratë, shkruan Politico. Në bazë të dokumenteve zyrtare, Kosova paguan kompanitë lobuese amerikane që nga viti 1992. Marveshja mes presidentit të Kosovës dhe kompanisë lobuese Ballard Partners ishte nënshkruar më 22 dhjetor të vitit 2017. Në një përgjigje të zyrës për informim të presidencës së Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë, thonë se deri në kontraktimin e kësaj kompanie është ndjekur çdo procedurë ligjore, që konkretisht kishin nisur pas kërkesës që presidenca i kishte bërë Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa për ndarje të buxhetit shtesë për angazhimin e një kompanie ndërkombëtare të konsulencës. Kjo kompani, sipas presidencës, do të mbështesë nismat e Kosovës, të cilat kanë të bëjnë me ballafaqimin me të kaluarën, do të ndihmojë në krijimin e një dinamike të re në procesin e pajtimit, por edhe në procese të tjera, siç është modernizimi dhe transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca shumë etnike. Para se të lidhej kontrata me Ballard, për Kosovën kishte lobuar edhe Toni Podesta. Kosova kishte paguar Podesta Group rreth 50.000 euro në muaj për lobim. Gjatë kohës kur ministri i jashtëm ishte Enver Hoxhaj në vitin 2017, Kosova kishte angazhuar për lobim edhe kompaninë e avokaturës Alston & Bird për këshillime strategjike në lidhje me raportet e Kosovës me qeverinë dhe Kongresin Amerikan. Në anën tjetër, jo të gjithë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës pajtohen që vendi të ketë kompaninë ndërkombëtare të konsulencës. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Anton Berisha, thot për Radion Evropa e Lirë se forma më e mirë e lobimit është promovimi i njerëzve të kulturës e sportit. Ai thekson se Kosova duhet të tregojë vetë se kush është me vizita që përfaqësuesit e shtetit i bëjnë në shtetet e Evropës dhe në Amerikë.
Nuk jam entuziast i madh i kompanive marketingut e tjera. Mendoj që marketingu më i mirë është që institucionet me funksionu, shoqënia me funksionu dhe ambasadat tona me qenë në nivelin e detyres dhe me dhanë shembull të mirë të ato shtetet cilët jem prezent, po ashtu edhe përmes aktiviteteve kulturore ose sportive si që kem pas raste. Mendoj që këto janë mënyrat më të mira.
Për përfaqësues të shoqërisë civile, angazhimi i kompanive ndërkombëtare për lobim po konsiderohet i drejtë, por sipas drejtorit të organizatës Qohu, Arton Demhasaj, lobimet që janë zhvilluar nga cilado kompani ndërkombëtare nuk kanë arritur të bëjnë shumë.
Duhet këtë lobim për shkak se pas po të lobim e këtë pa mundësi të takosh me figura të tilla politike këtyre vendeve, po kjo do të me këtë sfer, po lobim për takime të ndryshme, lobim për me pas njoftë Kosovës nga vendet që se ka njoftë Kosovën, ose lobim për me luan të arsu në organizatat të ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare, po jo sa i përket imazhit, sepse imazhi është shkatrur nga brenda edhe rregullohet vetëm duke u reformuar nga brenda.
Një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në vitin 2018, institucionet e Kosovës u përpoqën që përmes një reklame televizive 60 sekondësh të krijojnë një imazh të ri për Kosovën, por që sipas Demhasaj, as kjo kompani për të cilën Kosova dha miliona euro, nuk arritën të rregullojnë imazhin e Kosovës në botë.
Po ka qenë projekt i cili është sigurisht projekt i madh në atë kohë jo evropian, që është projekt i disa miliona, diku mbi 5 milionë euro për reklamë si Kosovën si një vend i ri, një vend me perspektivë, po që nuk kaloi pa atë rol, Kosova mbetet një prej vendeve që konsiderohen më të korruptuara në rajon, edhe më të pazhvilluara.
Kosova nuk është i vetmi vend në rajon që paguan për lobim. Ka ndodhur që si Kosova ashtu edhe Serbia të paguajnë të njëjtën kompani për lobim, siç ishte rasti Podesta Group. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vetëm në periudhën janar-prill të këtij viti, policia e Kosovës ka identifikuar 100 fëmijë të cilët janë shfrytëzuar për kërkim lëmosh. Organizatat që merren me të drejtat e fëmijëve në Kosovë thonë se gjendja e tyre është shumë e rëndë dhe se shteti nuk ka treguar ndonjë interesim të veçantë në këtë drejtim. Kronikja Ariana Kasapollit.
Më shumë se 100 fëmijë janë identifikuar nga autoritetet përgjegjëse në Kosovë, të cilët shfrytëzohen për kërkim lëmosh në rrugë. Këto statistika ndërlidhen vetëm me periudhën janar-prill të këtij viti. Ndërkohë gjatë viteve 2016 dhe 2017, sipas shifrave zyrtare, janë hasur 215 përkatësisht 200 fëmijë duke kërkuar lëmosh. Gjendja e fëmijëve që detyrohen të kërkojnë lëmosh apo të kryen punë të rënda është shumë shqetësuese, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Ndërkaq Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se problemi i kërkim lëmoshës si dukuri mbetet ende i pranishëm në Kosovë, e sidomos në Prishtinë.
Fëmijët në veçanti, por edhe të rritur, të cilët kërkojnë lëmosh, nuk janë vetëm shtetas të Kosovës, por sipas informacioneve dhe përvojave që kemi nga treni, një numër më i madh i tyre janë shtetas të Shqipërisë. Personat që kërkojnë lëmosh konsiderohen pjesëtarët më të rrezikuar të shoqërisë, siç janë të miturit, të moshuarit, gratë shoqëruara me fëmijë dhe kryesisht i takojnë minoriteteve rom, ashkali dhe egjiptas. Në vazhdimsi, policia e Kosovës në bashkëpunim me institucione të tjera ka ndërmarrë veprime ligjore për largimin e lëpsarve nga rruga ku janë organizuar edhe fushata të ndryshme, megjithatë kjo dukuri po vazhdon të jetë evidente.
Donjeta Kelmendi nga Koalicioni Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve bëri të ditur se bazuar në indeksin e mbrojtjes së fëmijëve, i cili është raport monitorues që kjo organizate zbaton, përpjekjet e qeverisë dhe komunave lidhur me mbrojtjen e fëmijëve janë shumë të mangëta.
Kosova faktikisht si shtet ka bërë pak përpjekje për mbrojtjen e tyre. Bazuar në indeksin për mbrojtjen e fëmijës dhe rekomandimet të cilat jep tek pjesa e fëmijëve